Sveicināti! Cepuri noteiks, kāda būs tava frizūra. Nu, pārnestā nozīmē, to var teikt arī par aktieru darbu. Režisors noteiks, kāda būs tava loma. Ritvar Logina, jaunā Rīgas teātra aktieris. Šodien izšķirtspējas studijā. Sveiks!
Sveika!
Un tu esi tas cilvēks, kurš ir sarokojies pat ar diženo režisoru.
Kroderu. Jā, nu, tas izdevās gan manā tādā neapzinīgā vecumā. Es diezgan daudz bērnību pavadīju Nacionālā teātrī un arī kafēnīcā, un tad Kroders bija uzmetis aci man ņemt kādā izrādē spēlēt. Bet māma neatļāva, un beigās izrādījās, ka vispār viņam vajadzēja meitenīti mazu, un viņš būtu kaut ko pārģērbs mani, tur kaut kāds jau vecuma marazums varbūt neliels. Bet jā, un ir bilde nofotografēta, kā es ar Kroderu sarokojos. Un kaut kāds.
Bet es domāju, ka diženā režisora pieskāriens tev tomēr deva impulsu, jo vēl pirms kāda laika tu sapņoji par pavāra karjeru.
Es ne tikai sapņoju, es arī gāju un darīju tieši tajā virzienā. Un tad vienā brīdī sapratu, ka gribas citus apvāršņus, kādu laiciņu nezināju konkrēti ko, un tad pavisam nejauši. Klasiskais stāsts par draugu, kurš piedāvā atnākt līdz uz iestāju eksāmeniem, un ja nu tieši jaunais Rīgas teātris uzņem kursu, iespējams vienīgo reizi tuvāko 30 vai cik gadu laikā, tad likās jāaiziet, jo teātris jau patiesībā man no agras bērnības, šī pote man ir iepotēta no vecākiem. No bērnība agrā es tur 4 stundu mērnieku laikos, kairišu mērnieku laikos, man liekas, 4 stundas bija izrāda. Man bija kādi 8 gadi un es kādas 3 reizes redzēju, man ļoti patika. Un man tās nopietnās izrādes patika, man bērnu izrādēm bija grūtāk patiesībā.
Tu pat to saturu saprati vai tev vienkārši fascinēja process? Nu,
es ticu, ka es visu saturu nesapratu, bet es sapratu iespējams, ka tur ir kaut kādas dzīles un dziļumi, ko es vēl neaptveru, un tas mani interesēja. Un, protams, arī vispār tas kaut kā tā maģija, teātra maģija, kad sēž tie simtiem cilvēku un skatās uz tukšu kasti, kur ir daži cilvēki kaut ko iztēlojis. Jā.
Bet zini, tas... Nu, atgriežoties pie tā, ko sākumā teica par to cepuri, kas noteiks to tavu frizūru. Nu, tev taču ir jārēķinās, ka režisors noteiks, kāds tu būsi, ko tu darīsi uz skatuves, kā tevi sapratīs, vai arī tev ir cita versija par to, kas ir aktieris jaunajā Rīgas teātrī.
Manā versijā, un arī tas laikam, kā mēs esam mācīti un arī paši vienkārši darbu procesā sapratuši, ka mūsu gadījumā vairāk režisors ir kapteinis, komandas kapteinis, kurš nāk ar kaut kādu, viņš ir virzītājs spēks, un viņš dod to vīziju kopējo, bet tas darbs un tā loma jau jāuztais ir pašam, un mūsu teātrī tomēr tā personības lieta, un tas, ko tu var dot kā personība, tai izrādē vienalga, ko tu ar to saproti, tas ir šķiet vissvarīgākais.
Bet principā aktieris parakstās realizēt kāda cita ideja.
Jā.
Un ja tu redzi, ka tas kuģis var būt iet šķērsām, es tagad nerunāju konkrēti ar Krilovu, ne Hermanu, ne kādu citu režisoru, kas strādā arī jūsu teātrī un iestudē izrādes. Bet ja tu neesi iekšēji apmierināts ar to virzību, tu vienmēr aktieris taču saprot, uz ko ir jāizved, kas skatītājam ir jāsaprot. Ko tu drīksti darīt? Vai tu esi aktieris un ir noteikumi, pēc kuriem tu spēlē? Ne tikai uz skatuves, bet arī attiecībās ar kolēģiem un režisoriem.
Man šķiet, ka klusēt nav labākais variants šajā gadījumā diskutēt, izteikties ar cieņu. Ar cieņu izteikties un mācieniskus strīdus virzīt, kas ir uz rezultātu, nevis ego. Apmierināšanai, man liekas, tas ir vitāli nepieciešams jebkurā darbā, un pat ir šķiet, ka tas kuģis iet šķērsām, ir vērts pacelt šos jautājumus kopējos, un to vajag darīt, un vajag diskutēt.
Tevi neizmetīs no teātra?
Nē, mūsu teātrī tomēr ir atļauts izteikties un ir atļauts strīdēties par lietu, un tas vispār arī ir pat vēlams, jo mēs visi ejam uz vienu mērķi, tomēr uztaisīt labu izrādi. Nu, man vienmēr paticis Gunes Zariņas teiktais, kad viņa jautā, kas ir viņas sapņu loma, tad viņa atbild, ka viņa jebkurā lomā tāpat nospēlē to, kas viņai ir svarīgi un to, ko viņa grib nospēlēt. Un man šķiet, ka tādā gadījumā pat lielais kuģis iet šķērsām un tu varbūt neparaksties uz kopējo ideju, es tā nu, iedomājos, ko es darītu tādā situācijā, tad primāri es, nu, izrādes ietvaros tomēr stāstu, savu stāstu, stāstu, runāju par to, kas man ir svarīgi.
Un to var izdarīt.
To aktieris. Var izdarīt.
Nu redz, un nu, par tevi man milzīgs prieks bija redzēt tevi kā mākslīgā intelekta, viscilvēciskāko no visiem cilvēkiem, kas atrodas izrādē Beatles jaunais albums. Starp viņiem, jā, tu atšķīries tik ļoti pozitīvā nozīmē, ja? Ka jāsāk patiešām domāt, jā, kopš parādījušās gudrās mājas, gudrie telefoni, visas gudrās ierīces, kaut kur pazūd gudri cilvēki.
Mēs izmantojam šo kaut kādu arī metaforu par cilvēka dabu. Mēs izmantojam šo mākslīgo intelektu kā zīmi un kā metaforu un kā burvīgu nu, tādu atspogulīju, spoguli cilvēka ētikai, ego, un dabai vispār kopumā, bet jāsaka, ka tā ir kaut kādā ziņā projecēšana, protams, jo šobrīd tieši jā, es pētīju, cik tālu zinātnieki ir nokļuvuši ar šo te robotu humanoīdu nu, attīstīšanu, un jāsaka, ka pagaidām līdz viņu ētikas normu principu izveidošanai zinātne vēl nav tikusi, tas ir tādā tieši prāta līmenī, sanāk tā, ka mēs izrādē aizējam arī līdz tai vietai, kur ir tikusi mūsdienu zinātne, un ejam tālāk projecējot, kur tad tas visticamāk attīstīsies, nu, diezgan loģiski. Tas, protams, ir kaut kādā ziņā manipulācija ar mūsu versiju par to, kā tas notiks, bet ir tāds Kens Vilbers, kurš ir integrālās attīstības teorijas izstrādātājs, psihoanalītiķis, psihoterapeits, ļoti slavi, nu, doktors, ļoti gudrs cilvēks, un viņš ir teicis, ka jebkuram, vienalga, tas būs mākslīgais intelekts, jebkuram apziņas veidam būs jāaiziet tās pašas apziņas attīstības stadijas, kādas iziet cilvēks. Un tas ir lielā mērā tas, ko arī es vēlējos šajā lomā izdarīt un parādīt šo attīstības ceļu, un beigās interesanti nonākot līdz tai attīstības stadijai, kas integrālajā teorijā tiek uzskatīta par vēl neatklātu un cilvēkam nesasniegtu tādu stadiju, tad principā jau tāds pārcilvēks, tur kaut kādā ziņā arī ieslēdzas Jēzus arhetips, protams, kas arī tur nedaudz tiek atspēlēts, bet jā, tāds ideālais cilvēks beigu galā arī cik dīvaini tas izklausīties. Tad tā ļoti racionāli domājot, nu, cilvēks planētā ir tāds apendiks, tāda aklā zarna traucējošs, postošs elements. Līdz ar to es domāju, ka tas, nu, tomēr tā baža, kas pastāv sabiedrībā par kaut kādu šo te bīstamību, ka mākslīgais intelekts varētu nu, mūs pārņemt šo te pārvaldi, es domāju, ka, lai arī, nu, tā ir protams, arī kaut kādā ziņā fantazēšana pagaidām. Es uzskatu, ka ir diezgan saprotama, jo nu, es nedomāju, ka mākslīgais intelekts ietieksies kaut kādās dvēseliskos un ētiskos dziļumos. Tas drīzāk aizies maksimāli intelektuālā, intelekta virzienā, ko cilvēks paliks sen, jau paliek sen kaut kur iepakaļ. Bet es domāju, ka tā fundamentāli, nu, iespējams tādā planētai kā tādai, jā, varbūt iznīcināt visus cilvēkus, kaut kā kopt dabu, kaut kā šo te klimatu, uzturēt labāku, tādā, nu, atšķībā kam labums? Cilvēkam noteikti nē, bet planētai, dabai, ekosistēmai varbūt tieši pa labu.
Ak vai. Bet nu, es ceru, ka planēta joprojām būs cilvēku apdzīvota un nu, jau kā savādāk, lai mēs ejam uz teātri, tad būs darba. Bet joprojām par to teātri, jā, cik svarīgi teātrim ir vēlēties izstāstīt cilvēkiem to, ko šī grupa, šī trupa, šī kopiena faktiski domā. Jo man liekas, ka ir laikam svarīgi, ja es eju uz šo teātri, es gribu zināt, nu jau ir svarīgi zināt, vai esam dombiedri, vai es tur saņemšu kaut ko, ka man ir jāceļas kājās un jāiet prom.
Man šķiet, ka teātrim ideālā variantā nebūtu jākļūst par vēstošu kaut kādu iestādi, kas vēstīs savas idejas un tad nu, ar kaut kādu mērķi, lai kaut ko iestāstītu cilvēkiem un kaut ko liktu domāt tāpat.
Propagandas ierodas, jā. Piedod, bet padomi laikā nu, tieši tāds pārstrā nu, bija teātris. Jā. Ja? Bija jāņem ārā man šķiet tur no darbiem kaut kas, kas varēja, padomi varēja nepatikt. Cenzūra nu, un tam līdzīgas
jā.
Lietas.
Nu, tur
jā?
Atkal ļoti interesants nu. Temats ir par to, kā padomju laika mūsu latviešu teātra mākslinieki caur zemtekstiem kaut kā pludināja tomēr iekšā tās savas idejas un to, ko sabiedrība tiešām patiesībā domāja. Tas arī ir interesants temats, ka tur bija daudz slāņi, daudz metaforiskāk bieži vien tas jādara. Starp citu arī, ko pēdējos gados pirms Krievija uzsāka karu, agresija Ukrainā arī krievu teātri, tādi neatkarīgie un domājošie krievu režisori un aktieri arī darīja, aizgāja dziļi tādā metaforiskā gultnē un to patiesību, jo viņi arī, nu cenzūra tur arī pēdējos 5 gadus noteikti kaut kādā ziņā ir bijusi, cik saprotams. Bet viņi kaut kā, jā, līdzīgi tas, kā mums padomu laikā mūsu teātra mākslinieki dzīvoja kaut kādās metaforās ejot pret sistēmu kaut kā tā un tad līdz ar to arī tagad Krievijā. Tas bija aktuāli, bet atbildot uz to iepriekšējo jautājumu par teātri un domubiedriem, jā, man šķiet, ka ideālais teātris ir tas, kurš iedod telpu domāšanai un konfrontē skatītāju, nedodot precīzu atbildi, bet liekot domāt par to konkrēto tematu, lejot benzīnu, rādot abas puses, darbinot šo te kritisko domāšanu, un reizē tas nav tikai intelektuāli, sociāli politisks teātris, ideālā variantā tas ir arī par ļoti dvēseliskām lietām un bieži man šķiet vispār šajā laikā, kad jebkura utopija, patos ir pilnīgi izgājis no modes, cilvēki tomēr grib arī kaut kur kādu tādu kamīnu pie kā sasildīties un meklē to siltumu un ideālā variantā teātris arī to var dot. Un man liekas, tas tagad ir stipri vajadzīgs.
Nu, par to, ko vēl var dot teātris, un ne tikai Ritvara Logina personā, mēs turpināsim pēc mazas pauzes sarunu.
Parādījās kaut kādi histēriski smiekli, kaut kādas pilnīgi neticams tāds dunoņa troksnis. Un viennozīmīgi ir pilnīgi skaidrs, ka cilvēki meklē
izlādi.
Un izlādi, meklē izlādi.
Sarunu izšķirtspējas studijā ar aktieru Ritvaru Loginu. Ritvaru, pēdējā laikā mēs ļoti daudz šūmējamies arī un arī runājam par to, kāda ir mākslinieku, mūziķu, aktieru, sportistu izšķiršanās piedalīties, piekrist, doties citas valsts sarīkojumos uzstāties, akceptēt, pieņemt naudu, tātad spēlēt lomas. Vai tu esi arī kādā no pusēm, kā tad jārīkojas būtu māksliniekiem, par kuriem saka, šī kategorija ir neaizskaram, ļaujiet cilvēkiem strādāt, realizēt savas profesionālās ambīcijas?
Tie, kas mēģina nodalīt šīs divas lietas, un ka aktieru māksla un vispār māksliniekiem nav saistība ar politiku, ka nav jāiesaistās nekādos sociāli politiskos lēmumos, nav jānorāda savu nostāja, man šie diezgan absurdi. Jo galu galā, nu jā, tas, es pat nezinu, tur kaut kā man šķiet tas diezgan skaidri un saprotami, ka nu, tas tad, nu, parāda arī savu politisko nostāju viennozīmīgi piekrītot, piedalīties. It īpaši nu, tagad viennozīmīgi, ja dzirdēts, ka Vladislavs Nastavševs ir aizbraucis strādāt Krievijā un tur šobrīd dzīvo un ar, tur arī paliek.
Tā vai drīkstam mēs pārmest cilvēkam, kura uzskati ir citādāki, ka viņš tātad nav derīgs Latvijas kultūra telpai?
Nu, manuprāt, arī mūsu teātrī šobrīd strādā Čulpan Hamatova, kur ir ļoti asi kritizējusi tieši nu, Krievijas agresiju un Putina šos te visas izdarības. Un viņa...
Bet neviens nav aizmirsis to, kā... Kā viņa ir strādājusi
iepriekš, jā, protams, bet man šķiet, ka šis te lēmums un galu galā arī vienkārši pilnīgi atklāta kritizēšana un aizbraukšana prom no tā visa ar ģimeni, pārceļoties, norādot savu nostāju, man liekas, ka nu, tas ir cieniem un tas arī ir man tāda atbilde uz to, kurā gadījumā tad mums ir nu, teiksim, jāciena kaut kādā ziņā šis lēmums. Tas ir katra paša ziņā tiesāt par iepriekšējiem kaut kādiem izdarībām to pašu prātu vētru vai interbusulu, kurš ir uzstājies vai vēl kādu. Guna Zariņa arī pirms, nu jau ļoti daudziem gadiem, gan pirms Krimas aneksijas uzstāja, nu, respektīvi spēlēja Krievijā izrādu un pēc šīs te 14. Gada pieņem lēmumu, ka pārtrauc jeb kādu sadarbību ar Krievijas teātriem. Un nu, es ticu, ka arī atrodas tiesātāji, kas tiesās viņu, ka viņa pirms šī notikuma ir piedalījusies izrādēs, kas, nu, kur, man liekas, arī pilnīgi absurdi. Nu, man liekas, latviešiem ļoti patīk apēst vienam otru vakariņās, un tas ir katra paša lēmums, ko tad iesākt un kā tad reaģēt šo, bet man šķiet viennozīmīgi ir tikai viens jautājums, kas ir jāatbild jebkuram, nu, vēlams patiesi, ka kā tad, kāda ir tava attieksme? Vai tu nosodi, vai tu nosauc konkrētos vārdos? To nevis apturam karu, pret, mēs esam pret karu, bet mēs esam pret Krievijas agresiju Ukrainā. Mēs esam pret, vai es konkrēti tas cilvēks, pret Putinu, pret Putinu režīmu. Un ja tie, kas ir runā aplinkus un kad pret karu, tas, nu, tas ir jau cits jautājums. Jā. Un vispār, jā, šī te... Vēl viena tēma, kas arvien vairāk pavīda sociālajos tīklos, ir par to, kā tad mēs kurus pieņemam un uzņemam laipni no Krievijas atbraukušos māksliniekus un cilvēkus, bieži vien pat īsti nesaprotot viņu nodomus līdz galam un neredzot, kāda ir viņa nostāja. Brīdī, kad sākās šis te Krievijas iebrukums Ukrainā, mums teātrī ļoti strauji parādījās šāda tendence, ka tika izpārdotas komēdijas un vieglās, nu tāda nosacīt viegla rakstura izrādes, un tādas nopietnās tēmas un smagās izrādes mazāk tika pirktas tajā brīdī. Un sākotnēji cilvēkiem atnākotas komēdija bija baila, tā kā vai es drīkstu smieties vai kā, bet vienā brīdī jāsaka, ka izrādes, kas iepriekš, nu, tiešām cilvēki labas tās uzņēma, smējās un tā, tad parādījās kaut kādi histēriski smiekli, kaut kādas pilnīgi neticamas tāds dunoņa troksnis. Un viennozīmīgi ir pilnīgi skaidrs, ka cilvēki meklē ir šī te... enerģija, kas tiek uzkrāta, apspiesta
izlādi.
Un izlādi, meklē izlādi. Un, nu, man liekas, ka iet uz komēdijām un izsmieto izlādi, man liekas, ir viss terapeitiskākais un labākais veids, bet, protams, ka diemžēl šī izlāde notiek arī vienam uz otru. Un, nu, šis te pats gadījums ar mūsu muziķiem ir tieši šis. Un vispār, nu, tas skaidrs, ka šis satricina visus un ikvienu. Un jautājums ir, kā kurš tiek ar to galā. Vai netiek galā un līdz ar to.
Un galvais nepieslieties tam aprējēju pulciņam.
Jā, masu psihozē.
Tas ir kaut kas ļoti dīvains. Ritvar, un tad tāds pilnīgi normāls jautājums. Vai arī tev varbūt ir kāda skeleti skapī, ko kāds izvilks kādā brīdī un teiks, redziet, bet Ritvars tur sacerējumā tajā un tajā klasē ir rakstījis šādi.
Tagad gan tas laikam šajā periodā ir tieši, nezinu vai labi, bet tā, bet skolas laikā es biju diezgan nacionalistiski noskaņots. Un,
tu šķēli sabiedrību.
Jā, jā, piemēram.
Frāzes viens. Atradīs kaut kādas, kuras tu varbūt esi kaut
jā,
kur teicis.
Nu, es gan neesmu jā. Nekur rakstījis neko un publicējis, bet tas, bet tas ko gan es atceros, ka skolas laikā es negribēju mācīties krievu valodu, man nu, tieši skolā, un man, es mācījos tādā rajonā, es mācījos Pļaunieku ģimnāzijā, kur savukārt citi mani klases biedri ļoti labi zināja krievu valodu un bija arī daļa no krievu valodu. Līdīgām ģimenēm, kas nu, runāja latviski, bet tā. Un līdz ar to mēs bijām kaut kāda grupiņa cilvēku, kas bija izteikti nacionalistiski noskaņoti, un kaut kādā ziņā, nu, es neteiktu, ka tā bija kaut kāda veida agresīva vai kas, bet vienkārši nu, kaut kāda stingra nostāja, kas, manuprāt, nav, nu, protams, ka tā nebija auglīga, tā bija tāda pusaudžu kaut kāda spurošanās un tā, bet es domāju, ka tas galīgi nav īstais veids arī ar tiem, nu, piemēram, man pie mājām kaimiņi, kur ir krievvalodīgi, viņi gan no Latgales nāk, bet viņi, principā, vienmēr runājuši krieviski un kopš kara sākuma. Viņi gan runā diezgan nepārāk labi latviski, bet viņi cenšas runāt latviski tikai ar mani. Vienu un arī, lai arī cik grūti atrast vārdus, viņi parāda savu nostāju. Un līdz ar to tas atkal ir stāsts par to nebēršanu vienā maisā, kas man šeit ir tik ļoti svarīga.
No kurienes tev nāca šī versija, ka jā, man ir jānostājas tā, mēs esam kārtīgi latvieši savā zemē?
Mm-hmm. Kaut kādā ziņā, protams... Nu, vide un mūsu tautas atmiņa kopējā zemapziņa to kaut kā rosina ikvienam latviešu puikam kaut kā tas, es pat nezinu, es man grūti izskaidrot, no kurienes tas nāk, bet viennozīmīgi man, nu jā, tā šita kolektīvā zemapziņa par tiem laikiem un par to un kaut kādā ziņā arī izpratne jau tajā vecumā, cik trausla un cik nu, tā mūsu valoda un mūsu skaits galu galā un kaut kāda šī izpratne par savu zemi un savu valodu, tas, nu, tas nāk kaut vai par jau arī no skolas, no ģimenes, no vides, kurā es esmu dzīvojis un bijis, tikai es to, protams, varbūt pavērsu tādā ekstremālākā nu, tādā virzienā nedaudz, bet man šķiet, ka tas ir, nu, tas ir kaut kādā ziņā audzināšanas jautājums, jā.
Cik svarīgi tavuprāt ir šobrīd tieši jauniem cilvēkiem saprast, kurā pusē ir jābūt?
Skaidrs ir viens, ka ar kaut kādiem lozungiem un spiedienu tas nestrādās, tas ir, nu, tas nav virziens, kā kaut kā mēģināt iepotēt kaut kādu varu, kaut kādus, un tas ir labs jautājums, man nav šķiet atbildes uz to, varbūt kāds gudrāks cilvēks par mani spētu, varbūt jauniešu psihologi spētu, varbūt Nils Saks Konstantīnovs varētu atbildēt šo jautājumu, bet, nu, es tikai varu atcerēties sevi, tajā vecumā un iedomāties, kas mani iedvesmotu, tad iespējams tas varētu būt cilvēks vai cilvēki, kam es vēlos līdzināties un kuri ir izdarījuši šādu izvēli, kur rāda piemēru. Tikai tik daudz.
Ja tev piedāvātu, nu tā būtu tāda sociālā reklāma, kur tev priekšā uzrakstīts teksts un saka, nu tagad tā vajag, tas mūsu sabiedrību padarītu saliedētāku, tu kā aktieris, kā atpazīstama personība varētu vest aiz sevis. Koriģētu tekstu, varbūt tu varētu pat pateikt, kas tas būtu, ko tu teiktu, kas ir tas, ko svarīgi sadzirdēt tiem cilvēkiem, kuri būtu gatavi tev sekot. Un tas būtu tiešām nevis kāda cita, radīts teksts, bet tas būtu tavs.
Pirmkārt, es ļoti apšaubītu savu piedalīšanos tādā reklāmā. Visas politiskās reklāmas, kas ir pēdējo mēnešu laikā mūs apbērušas ar lozungiem un baltos kreklos.
Vīri baltos
kreklos stāv un stāsta, kā padarīs pasauli labāku. Atkārtošies sakot to, ka man šeit šis ir tāds laiks vienkārši šo te utopiju un patosu kaut kā, tas šķiet tik lēti un plastmasīgi, jebkādas utopijas piesolīšana un kaut kādu patosīgu runu un kaut kādu aicināšanu saviet līdzi, man šeit ir vairāk darbi, kas var kaut kā, kaut kā kaut ko vispār iedot un raut līdz cilvēkus. Līdz ar to, jā, par šādu reklāmu, kur es kaut ko stāstu, es šaubos, man vienkārši pašam būtu kaut kā iekšēji pretestību piedalīties laikam. Jā. Un es arī nejūtos cilvēks, kurš ar kaut kādiem vārdiem vai kaut kādu savu intelektuālo kapacitāti tagad būtu tiesīgs nu, kaut kā virzīt nu, kaut kādas sabiedrības masas un norādīt, kā tad būtu jādzīvo. Jā, es nebūšu tas cilvēks laikam pamat lietas, par ko nāks domāt jau visu šo pusgadu, vairāk kā pusgadu kopš 24. Februāra un vispār. Arī jau iepriekš, ir tas nu, kaut kāda cilvēcība, kas kaut kā tiek iestumta bieži vien kaut kur dziļi skapī. Kaut kāda spēja novērtēt to, kas tev ir, un jēgas nemeklēšana ārpusē, bet jēgas meklēšana kaut kur dziļāk. Tās ir tās lietas.
Bet Ritver, runājot par tām tavām darbībām un par to, kā tu izturies pret Latviju, tie faktiski ir tie tavi pavāri raidījumi. Un Gundars Āboliņš savulaik teica, ir divas mākslas, kuras pieprasa klātbūtni, tiešu klātbūtni. Tā ir aktiera māksla teātrī un tā ir pavāri māksla.
Likās loģiski, ka gribas kaut kur strādāt pavasarām un likās loģiski, nu, ka vajadzētu pamēģināt virtuvē. Un tad es sāku no tiem 13 gadiem strādāt pavasarām virtuvēs un tad es kaut kā sāku interesēties tieši par nu, tādu to fine dining, tā saucamo augstās klases, augstā virtuvē, tāda laikam latviski. Un sāku ļoti daudz lasīt, ļoti daudz eksperimentēt pats, tiešām ar kaut kādu baigo dedzību un skatoties tieši arī uz ārzemēm, vairāk uz Skandināviju un redzot arī, kā šeit pat Latvijā viens pavārs, kurš šobrīd arī ir augsta līmeņa pavārs, Dzintars Kristovskis, toreiz, šķiet tas bija 14. Gads. Viņš Instagramā sāka likt kaut kādas savas ēdienas un tā, nu lūk, un tad es domāju, nu labi, es arī ielikšu kaut ko, ko es esmu izdomājis un paeksperimentējis, un tad kaut kā tas aizvēlās tā, ka man uzaicināja uz radio interviju toreiz, pirmo reizi, tad uz kaut kādu vēl interviju, tad vēl kaut ko, tad uz kaut kādu raidījumu, pasākumu. Un tad paralēli kaut kā tas aizvēlās tā, arī topot manai kaut kādai kulinārijai identitātei, kas bija un vēl joprojām ir mūsdienu Latvijas garšas meklēšana. Tas kaut kā pati šī te sniega bumba aizvēlās un sāka piedāvāt man jā, vis kaut kādus ļoti interesantus projektus. Paralēli strādāju restorānos, paralēli man piedāvāja kaut kāds meistarklases raidījumus, tad uztaisīju autoru vakariņas 11 kārtu Mencendorfu namā un kaut kā, jā, tā ir kaut kāda tāda sniega bumba, kas aizvēlās pati vienkārši laikam līdztekus manai deksmē par to.
Es vienkārši nevaru tagad nenocitēt to ēdienu kārtu, jā. Tātad pieneņu kaperi, vīgriežu ziedu krēms, tad ir fritēti diļu ziedi, fermentēti ķiršu ziedi. Un paskaties tur sev pār plecu mazliet.
Jā.
Pazīsti, kas tas ir. Ja es tev teiktu, ka dūmotas šīs te
priežu...
Jā! Paskat, atpazīt. Priežu, tātad priežu...
Zaros.
Zaros, dūmotas, cūku, pupas. Vispār visādi brīnumi tev tur. Plus tev vēl ir deserts no ceptiem kartupeļiem ar karamelizētu skābo kāpostu. Tur to kaut kā...
Karameli, jā.
Akungs, kas tas par ārprātu viens otrs tagad varētu teikt? Un... Nu tad, kas tas ir? Tu staigā pa dārzu pļavu un vienkārši apsties, nu varbūt šo var apēst un izdzīvosim, vai kā tas notiek?
Lielā mērā tas pamata iedvesmas avots vispār šim virzienam, kas viss šis, ko tu nosauc ietilpst šajā te mūsdienu Latvijas garšas meklēšanā, ietilpst tajā, ka patiesībā pirms nu jau 20 gadiem tāds dāņu pavārs, René Redzepī, kurš dzīvo Dānijā, tātad viņš nu, domāja skaidrs, ka viņa karjera būs aptuveni tāda, ka viņš aizbrauks uz Franciju, izmācīsies franču kulinārijas klasiku, brauks atpakaļ uz Dāniju un pasniegs savu versiju par franču virtuvi. Kā tas līdz tam arī bija bijis. Un tad viņš vienā brīdī saprata, ka tas ir absurds, ka viņš brauc uz Franciju, lai vestu šo te franču produktus un visus turieni. Un tad izdomāju šādu te jauno skandināvu virtuvi, jeb nu, New Nordic Cuisine ziemeļu virtuvi, varētu teikt, ka viņš meklēs vietai un laikam, tādu šī te vieta un vietas un laika tādu manifestu, ka viņš meklēs sezonai un vietai atbilstošus produktus un no tā radīs tam reģionam raksturīgu virtuvi. Jo principā līdz tam bija tā, ka nu, jā, tu aizēju uz restorānu, tev aizietu acis un aizvestu kaut kur pasaulē uz kādu restorānu, vienalga kur, un tu, piemēram, nezinu, pagaršo šokolādes sieru kūku, tev nav skaidrs, kur tu atrodies. Bet ideālā variantā, pat ja tev aizvestu šādu nolaupītu, aizvestu kaut kur uz restorānu, tev atver acis, tev tikai porcija priekšā un tu pagaršo, tev būtu jāsaprot, kurā vietā uz pasaules tu atrodies un kurā laikā tu atrodies, kas tā ir par sezonu. Lūk, un šobrīd šis te viņa restorāns Noma ir bijis 6 reizes pasaules labākais restorāns. Viņš ir atvēris visam reģionam vispār kādu pieeju uz to, kāda ir virtuve arī Latvijā, rosinot šīs te idejas meklēt lokālo un sezonālo. Un patiesībā visas pasaules kulināro vidi ir pilnībā izmainījis.
Bet tas nozīmē, ka faktiski tu esi gatavs piedāvāt cilvēkiem, kuri ir nolaupīti, ja, nosacīti, atminēt, kurā vietā viņi atrodas.
Jā.
Ja tu esi gatavs, tiešām varētu taču, tas ir tagad know-how Latvijas.
Jā.
Cilvēki no dažādām valstīm tiek savākt kaut kur neitrālā teritorijā, atvest šurp aizsietām acīm, un ja atmin, tad var viesoties Latvijā, jā, turpināt uzturēšanos kādu brīdi. Ja, ja nē, tā. Nu tad nekā.
Nu jā, nu lūk, un tieši tā, un tādēļ man vienkārši visu šos gadus, es esmu meklējis gan skatoties vecas pavārdu, grāmatas, gan skatoties, kas ir sezonā un dabā, vienkārši ceļus, kā atrast un meklēt kaut ko jaunu, šo te mūsdienu Latvijas garšu atrast. Un tādēļ visi šie te pieneņu kaperi, viss priežu zaros dūmotās cūku pupas, tas vienkārši patiesībā ir visiem zinām un dažkārt vienkārši produkti, kas var būt kļūt par nu, oriģinālu kaut kādu mākslu.
Tava mamma ir apgalvojusi, ka tev laikam tās klasiskās pavāru grāmatas ir par īsu, par šauru, tev tur nepietiek rūmes izvērsties. Un ko mamma jāsaka par šiem taviem ēdieniem? Tu ņem vērā viņas viedokli? Vai viņa ir tev tas sēņu vīrs, kā mēdz teikt, ja? Degustātors?
Jā. Nu, degustātors vairāk tīri garšo vai nē līmenī. jā. Bet, nu jā, nu patīk, nu protams, kuram gan nepatīk, ka tev viss kaut ko garšīgu vienkārši piedāvā, un arī man draudzene, protams, ik pa laikam saka, ka vau, superīgi, ka ir pavārs, kurš mājās, man liekas, tas ir jebkuras sapnis, ka ir kāds pavārs vai pavāri mājās, kas kaut ko garšīgu pagatavo.
Bet zini, katras mammas sapnis ir tas, ko tava mamma par tevi ir teikusi. Viņa teica, Ritvars ir mans labākais draugs.
Hmm.
Tu to zināji?
Jā, zināju gan.
Kā jums ir izdevies tās attiecības veidot? Jo es domāju, ka tur no vienas puses, ja viens ļoti cenšas, tāpat nekas nesanāk. Un šķiet, ka tās attiecības starp bērniem un vecākiem nevienmēr ir tādas, kā kaut normāli gribētos, nu tā, lai var sadzīvot, kur nu vēl lai teiktu labākais draugs.
Vienkārši attiekties, kā ar pret vienlīdzīgi runāt, kā ar vienlīdzīgi, un tas vienkārši tīri psiholoģiski liek pierauties klāt. Tas arī patiesībā, ko es iesaku, katram pamēģināt komunikāciju ar maziem bērniem, kur ja tu runā un tādā ieeja kaut kādā bērnišīgā valodā, viņš spoguļos tevi un arī, nu, tā būs līdzvērtīga saruna.
Nu, jūs spēlēsiet mazu teātrī.
Jā, tieši tā. Bet ja tu runā ar mazu bērnu, nu kā nu jā, teiksim tā, ar līdzvērtīgi, kā tu runāt, kā es runāt ar tevi, es nu, cenšos varbūt vienkāršākiem vārdiem, bet es izskaidroju kaut ko, mēs sarunājam lietas kā līdzvērtīgi. Un tas bērns automātiski spoguļo, kas ir loģiski spoguļo šo te, un pats vēlas kaut kā pierauties, meklē sarežģītākus vārdus, meklē veidus, kā izteikties, un tā. Un man liekas, ka tas ir viens iemesls līdz ar to, mums nav kaut kāda tur tāda hierarhija, un otrkārt nu, neuzspiest neko, bet drīzāk dot viens otram telpu, neuzspiest kaut kādus savus savas iegribas vai sapņus vai kaut ko, iet savus ceļus, bet reizē būt ļoti labiem līdzbiedriem un sarunu biedriem un nu, diskusiju biedriem.
Tu esi brīnišķīgs sarunas biedrs, un tāpēc pēc mazas pauzes es ļoti vēlos šo sarunu turpināt.
Jauki. Man šeit, ka šobrīd tā atslēga ir tajā pirmajā teikuma daļā par to ļaunu vēršanu par labu.
Un izlaižam vārdu piedot.
Nu šobrīd
vismaz pagaidām.
Es domāju, ka vēl ilgi piedot sadaļa paliek gaisā karājoties. Vismaz man.
Turpinām sarunu izšķirtspējas studijā ar aktieru Ritvaru Loginu. Ritvara Rainis ir teicis, mūža laikā zūd dzīve, paliek māksla. Nu un Rainis ir iestudēts arī Jaunajā Rīgas teatrī, jā, ekspedīcija Jāzaps, un tur ir arī tādi ļoti būtiski skaisti vārdi. Ļaunu ņemt un vērst par labu, tas ir piedot. Šo vārdu piedot var izrunāt, es domāju, entajās versijās piedot. Kādu versiju tavuprāt tad ir svarīgi pateikt un kādu intonāciju, lai mēs saprastu, par ko tad ir stāsts, par piedošanu vai nepiedošanu?
Šie te vārdi, kas skan Jāzepa pēdējā monologā, un Jāzepa spēlē mūsu izrādē mans kolēģis Toms Karjo, vispār šis te beigu monologs, kas Rainim ir, uz ko Rainis ved, par ko Rainim ir tas stāsts par viņu paša pašterapiju, kas ir šī luga, jo tā ir viņa personīgākā un sāpīgākā luga par viņa mēģinājumu un mēģināšanu piedot. Tad mūsu gadījumā, nu, šīs te beigās ir Rainis sarakstījis par šo te jauno pasauli, var sakot utopisks tādas idejas par to, kā arī patusīgas, par to, ka būs šī te jaunā pasaule, kur viss būs saule un viss būs labi un neviens nevienam neko sliktu nedarīs un viss taps piedots un viss piedos. Jāsaka, ka šis ir sarakstīts pirms abiem, nu jau jāsaka, visiem trīs kariem un laikā, kad šī utopija vēl spēja pastāvēt. Un tagad ar šo te pieredzi, kas ir gan mūsu senčiem, gan mums, jebkur utopiska ideja nu, atkal jau kārtējo reizi ar šo te kārtējo agresiju mirst. Un līdz ar to šobrīd šis te beigu monologs, kas arī, protams, ir izrādes un lūgas atslēga, mūsu versijā gala beigās tapa ļoti vienkārša, ļoti, nu jā, bez jebkādiem mēģinājumiem un patusiem un utopijām par to, cik viegli ir piedot un ka nedarām viens otram pāri, skaidrs, ka tā pasaule ir atkal citādāka un mainās, un līdz ar to mūsu versijā tas ir par katra iekšējo lēmumu un par to, ka vienkārši tu pats nonāksi dziļos, nu tu, jā, tā ir nonākšana dziļos bezdibeņos, ja tu vāries un nespēji piedot, jā. Nu šī te piedošana, protams, ir viegli pateikt, piedod un tu būsi brīvs un viss būs labi, tas ir, par to arī ir izrāde, ka tas ir lēmums un tas ir ļoti sāpīgi un smagi bieži vien.
Kādā intonācijā šo vārdu piedot teiktu tu? Ritvers Logins. Šīs izrādes kontekstā un visas situācijas, kas šobrīd ir kontekstā.
Nu, es uzskatu, ka ir lietas, ko nevar piedot. Viss šīs te Krievijas agresijas, kas notiek Ukrainā, nu, tas nav piedodams. Un to, iespējams, pat nevajag piedot. Līdz ar to šie te vārdi, kas skan, kā viņi skanēja gal beigās.
Ļaunu ņemt un vērst par labu, tas ir
piedot. Nu, lūk, man šeit, ka šobrīd tā atslēga ir tajā pirmajā teikuma daļā par to ļaunu vēršanu par labu.
Un izlaižam vārdu piedot.
Nu, šobrīd
vismaz pagaidām.
Es domāju, ka vēl ilgi piedot sadaļa paliek gaisā karājoties. Vismaz man.
Pauze tajā vietā.
Mm-hmm.
Un Ritver parasti jautā, kādas lomas aktieris gribētu spēlēt, tas tev jautāšu pilnīgi pretēji. Kādas lomas tu noteikti atteiktos spēlēt? Vai vismaz vienu, kuru tu noteikti nespēlētu nekādā gadījumā? Negribi tu šādu lapus savā aktiera biogrāfijā?
Man šķiet, ka nav tādu lomu, ko es nevaru nosaukt, nevaru iedomāties tādu lomu, ko es negribētu spēlēt, jo katru lomu var nospēlēt 100 veidos. Man laikam ir svarīgāk, kas ir režisors, kas ir, par ko ir šis te lielais stāsts un par ko ir izrāde. Iespējams, pat ja loma šķiet negaršīga un tas ir tāds aktieru slēngs, negaršīga, bet...
Ir garšīgas grāmatas jā, nu, un negaršīga, tā kā jā. Tur viss ir kārtībā jā, ar slēngu.
Jā, negaršīga loma, kur šķiet, ka tur īsti nav dziļuma un tā tālāk, bet iespējams izrādes kontekstā tas ir ļoti svarīgs posms. Un tad, protams, ir šī lieta, ka tas patiesībā ir ļoti svarīgi. Un kā jau minēju, jebkuru lomu tu vari 100 veidos nospēlēt, un caur jebkuru lomu tu patiesībā var kaut ko saprast, risināt priekš sevis vai kaut ko pateikt, ko tu vēlies, ko tu esi sapratis skatītājiem. Līdz ar to man ir grūti, es nevaru iedomāties tādu lomu konkrēti. Es varu iedomāties režisors, ar ko es negribētu strādāt, un es varu iedomāties... jā, kaut kādus konkrētus varbūt projektus, nu, piemēram, iztēloties kaut ko, ko man piedāvātu, bet lomu...
Nu, piemēram, nu, kas tas būtu? Tu vari iztēloties.
Es varu iztēloties, jā. Man īsti, nu, nav ticības šķiet tādos izteikti komerc projektos, kas ir ļoti tēmē, nu, tur tā komercija ir ļoti, protams, ka jebkurš mākslas darbs jāpārdod vienkārši, kur tas komercijas pusi ielaužas mākslinieciskajā pusē un nosaka mākslinieciskos lēmumus, tas laikam man...
Apbraukāt Latviju ar
jā,
pilnām
jā.
Estrādēm, lai gan jā. Apzinies, ka tas, kas tiek atvests un piedāvāts publikai, nav tas, ko viņi varbūt jā. Būtu pelnījuši skatīties.
Bet es atkal nepārmētu nevienam
bet, protams,
par tādu
jā.
Izvēli, vēl jo vairāk man pašam ir nākuši pāris piedāvājumi pēdējo mēnešu laikā, no kuriem es esmu atteicies, bet es pilnīgi saprotu, jebkuru, kurš piekrīt aktieri vienkārši kaut vai finansiālu apsvērumu un krīzes apsvērumu dēļ, līdz ar to šobrīd kādu nosildīt par kādu piedalīšanos kaut kur, vienkārši tie paņemot kaut vai finansiālo pusi, es pilnībā respektēju un saprotu. Vienkārši mans lēmums šobrīd vēl joprojām es ceru, nezinām, kāda tā krīze būs un cik ilgi, bet tomēr nevis sākt ar finansiālo pusi, ko man sniegs šis projekts, bet ar māksliniecisko, un tas, lai tas nosaka to, vai es tur vēlos piedalīties vai nē.
Raidījuma nobeigumā, tad pavisam īsi un konkrēti, 10 vārdi un 10 tavi komentāri.
Tāds kā asociācijas,
jā? Kā asociācijas, mm-hmm. jā. Pārliecība.
Miers.
Naids.
Sāpes.
Tauta.
Kopība.
Kauns.
Nepašpārliecinātība.
Vara.
Mazvērtība.
Bailes.
Izklaidība.
Drošība.
Mīlestība.
Vienaldzība.
Egoisms.
Fanātisms.
pārspīlēta deksme.
Un izšķirt spēja.
Skaidrība.
Un tagad mums jātiek skaidrībā ar iepriekšējā raidījuma viešņas, Sāntas Rubenes atstāto viņas prāt svarīgāko tēmu, problēmu, aktualitāti, kas Latvijā varētu situāciju vērst par labu, ja mēs to ņemtu vērā proti. Stāsts ir par spēju atšķirt mazsvarīgo no svarīgā, jo, diemžēl, Sānta teica, mēs ārkārtīgi esam ar to mazsvarīgo aizrāvušies. Pārprasta tolerance un ka mēs bieži vien esam, tad, kad ir vajadzīgs bijis, skaidri pateikt savu nostāju savu viedokli, to nedarījuši, noklusējuši. Tavprāt, Sāntas teiktais, vai tev ir kāda versija, kas ir ļoti būtisks un neatliekam risināms Latvijā šobrīd?
Daudz kas, bet man tomēr ar vienu prātā nāk un atgriežas gan domājot par sevi, par draugiem, par laikabiedriem, ir kaut kāda nepašpārliecinātība, kaut kāds kopēja nespēja nu, kaut kā parādīt savu nostāju, kā jau arī tika minēts, jā, un kaut kāda, nu jā, kaut kāda kaunēšanās par sevi un kaut kāda, nu es ko, nu es jau neko. Un tas ir viens no, man liekas, tādām pamatproblēmām. Protams, ka mēs varam runāt par visādām nozerēm un tā tālāk un politiskajiem aspektiem un sociālpolitiskajiem, bet ja tā mēs kodolā meklējam, kas ir šo problēmu saknes, kur veidojas tie atzari, ir pamatā šī te kaut kāda, jā, pašvērtība kā tautai un kā vienotam kolektīvam, jā.
Kaut nu, mums visiem kopā pietiktu spēka un prāta apzināties, ka mēs esam vērtīgi kā jā. Tauta, ja mēs spējam viens otru tiešām saprast un izturēties kā tauta un, jā, sajust Latviju kā to vērtīgo un vienīgo vietu, kur mēs te tādi esam ar savu valodu un ar savām vērtībām.
Tieši tā.